Blaðsíða 14. Þá eru nokkrir kostir í stöðunni. A. Þú sættir þig við að fá ekki nýjan síma. B. Þú saltar málið en heldur áfram að safna rökum til að sannfæra foreldrið síðar. C. Þú gætir fundið málamiðlun og samið til dæmis að borga hluta af símanum úr eigin vasa. D. Þú trillist og kallar foreldrið þitt öllum illum nöfnum. Valkostur D er vonlaus. Þú færð ekki það sem þú vilt og hefur sært foreldrið þitt. Rökin dugðu ekki til og þú tæklaðir manneskjuna, ekki boltan. Þetta er eins í rökræðum. Þú rökræðir ákveðið málefni. Í lok rökræðana áttu fjóra valkosti. A. Skiptir skoðun og sér það hin hliðin á málinu er alveg jafn góð eða jafnvel betri. B. Þú ert enn sannfærður málstað þinn en þarft að bæta rök þín til að sannfæra aðra. C. Þú reynir að finna málamiðlun með þeim sem þú rökræðir við. D. Þú hjólar í þann sem er ósammála þér og rakkar hann niður. Við sjáum öll að valkostur D er alltaf út úr korti, bjánalegur og engum til framdráttar.